Україна продовжує стукати у європейські двері, намагаючися наблизитися до ЄС, незважаючи на складний для Європи час. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Саміт Україна-ЄС на тлі Брекзиту. З вами Марія Щур. Україна намагається продемонструвати поступ реформ та готовність до глибшої інтеграції до ЄС у той момент, коли Європа переживає шок від результатів британського референдуму про вихід з ЄС. На саміті у Брюсселі Україна та Європейський Союз зосередилися на питаннях втілення угоди про асоціацію, яка була підписана рівно 2 роки тому. Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українські політики і фахівці-міжнародники називають питання політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом цивілізаційним вибором українців. Адже виконання положень угоди дозволить, серед іншого, реформувати систему державного управління таким чином, щоб підняти рівень державних послуг до європейських стандартів і забезпечити реальний захист прав українців, зазначив історик і політолог Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода.
Звичайно, ця політична частина переважно декларативна, але в той же час вимагає абсолютно конкретних рішень по захисту насамперед прав людей, зближенню рівня захисту прав людини в Україні до того рівня, який існує в Європі. Говорити, що нічого не відбувається, це не зовсім правильно. Ми зараз в значно кращому нормативному середовищі перебуваємо, чим це було 2 роки тому.
Каже Палій. Експерт радить громадськості налагодити дієвий контроль за владними інституціями, котрі, згідно угоди про асоціацію, повинні провести реформи системи державотворення, подолати корупцію і забезпечити верховенство права та рівність кожного перед законом. Експерт з питань зовнішньої політики Ірина Станіславська наголошує, що успіх асоціації України з Євросоюзом залежить від того, чи вдасться Києву наблизити законодавство та якість адміністративних послуг до відповідних норм і процедур ЄС. Чи вдасться українській спільноті здолати корупцію і забезпечити європейські стандарти життя? Україні донині важко відповідати вимогам ЄС, оскільки для того, щоб українці в Євросоюзі почувалися вільно і повноцінно, спочатку треба збудувати Європу в Україні, провести реальні, а не замовлені західними партнерами реформи, які зроблять Україну дійсно соціальною, дійсно правовою державою, вважає Станіславська.
На жаль, ніхто не пояснює нам, як довго мають бути затягнуті паски українців і чи є перспектива вдихнути на повні груди європейського повітря народженим в Україні, хоча б уже в часи її незалежності. Тим не менше, сподівання багатьох українців щодо реалізації угоди про асоціацію з ЄС доволі амбітні, особливо враховуючи теперішню складну політичну і економічну ситуацію в державі, анексію Криму та військові дії на сході України.
Каже експерт у розмові з Радіо Свобода. Основні частини угоди про асоціацію України на ЄС стосуються, серед іншого, ключових реформ економічного відновлення та зростання, а також урядування секторальної співпраці у сферах енергетики, транспорту, соціального розвитку, соціального захисту, рівності прав тощо, нагадують фахівці. Згідно угоди, з 1 січня 2015 року запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Окремим, вкрай важливим для України напрямком її наближення до Євросоюзу фахівці називають якраз роботу зони вільної торгівлі. На їхню думку, запровадження цієї зони сприятиме поліпшенню внутрішнього середовища, в якому працює бізнес, спростить доступ до зовнішніх ринків тощо. У результаті з часом підвищиться загальний рівень життя українців, зазначають науковці. На їхню думку, зона вільної торгівлі України з Євросоюзом не лише питання виключно безвізового режиму і відкритих кордонів з метою масової трудової міграції, як дехто собі уявляє. Це виведення якісних українських товарів на ринки Євросоюзу. За даними торговельної місії України при ЄС, Україна у період з 1 липня минулого року до 30 червня поточного року поставила половину всього імпорту пшениці до Євросоюзу. Це понад 1,5 мільйона тонн. А також повністю використала квоту безмитних поставок пшениці до ЄС на поточний рік на рівні 950 тисяч тонн. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила торговий представник України Наталія Микольська. За її словами, на сьогодні Україна найбільший імпортер пшениці в ЄС і випереджає за цим показником США, Канаду і Росію разом узяті. Позитивно оцінюють економічний ефект від запровадження зони вільної вільної торгівлі між Україною та ЄС у Міністерстві торгівлі. За даними міністерства, у структурі експорту 11 українських областей частка поставок на європейський ринок перевищила 50%. Серед них 9 західноукраїнських областей, а рекордсменом є Закарпаття, де частка поставок до ЄС у загальному обсязі зовнішньої торгівлі перевищила 90%. Щоправда, експерти вважають, що український бізнес має більший потенціал і більше можливостей для виходу на європейський ринок. Але на заваді корупція і невиконання тих законів, які за останні 2 роки ухвалила Верховна Рада за подачі уряду України. Директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень Вероніка Мовчан у своєму виступі на конференції «Україна – ЄС, перетворюючи виклики у можливості», зазначила, що на порядку денному для України – закінчити імплементацію законодавчих актів, які регламентують співпрацю українського та європейського бізнесу.
Україна зараз має нормальне економічне законодавство, але постає ще питання до українського суспільства і та тих же українських парламентарів, тому що ми кричимо, що Європейський Союз не дає повного доступу на свій ринок, і ми хочемо кращого доступу. З іншого боку, ми так само голосно робимо абсолютно протекціоністські кроки, які порушують наші зобов'язання і перед Світовою організацією торгівлі, і перед Європейським Союзом. Торгівля – це рух двосторонній. Ми маємо бути готові відкритися самі для того, щоб отримати і від Європейського Союзу такий ж рівень відкритості.
Відзначила Мовчан. Європейська інтеграція України буде успішною за умови, якщо українці подолають корупцію і у державі всі будуть рівними перед законом. А у бізнесі будуть однакові правила для всіх, наголосила експерт. Пересічні українці, тим не менше, доволі часто асоціюють інтеграцію України до Євросоюзу зі скасуванням візового режиму, що дасть можливість вільно пересуватись по Європі. І хоча це питання у положеннях угоди про асоціацію не прописані, запровадження безвізового режиму для громадян України самі ж українці називають певним символічним жестом з боку ЄС. При цьому і експерти, і громадські активісти наголошують, скасувати візи треба якнайшвидше, адже чим далі, тим меншою буде довіра українців до Євросоюзу, тим менше українська влада хотітиме провадити подальші реформи, тим більша імовірність, що до позитивного рішення справа взагалі не дійде. У цілому, як зазначив на сайті Радіо Свобода активіст Євромайдану Назарій Занос, відтермінування безвізового режиму для українців призведе до розчарування в ЄС та у проєвропейських силах, котрі доклали чимало зусиль для позитивного вирішення цього питання. Україна виконала усі вимоги ЄС, необхідні для скасування віз, тож це питання має бути вирішено якнайшвидше, вважає президент Петро Порошенко. Він зазначив, що українська та європейська сторони повинні об'єднати зусилля для запровадження безвізового режиму для громадян України найближчим часом.
Україна виконала всі вимоги. Європейська комісія прийняла рішення щодо надання законодавчих пропозицій повністю і одноголосно підтримавши надання безвізового режиму Україні. Далі справа за Радою Європейського Союзу, Раду міністрів внутрішніх справ і за Європарламент. У нас були в засобах масової інформації дуже велике занепокоєння, навіть критика, що на комітеті поставлений вопрос про ненадання Україні безвізового режиму. Я хочу наголосити, що це не відповідає дійсності.
Заявив Порошенко на зустрічі з журналістами. Як зазначив президент, в Європі дискусії точаться довкола розробки механізмів для призупинення безвізового режиму за поданням Єврокомісії. Україна не має нічого проти появи таких механізмів, зазначив Порошенко. При цьому у Києві не виключають, що рішення Великої Британії про вихід з Євросоюзу може скоригувати плани Брюсселя стосовно співробітництва як з Україною, так і з іншими державами-партнерами. У своїй заяві з приводу рішення британців міністр закордонних справ України Павло Клімкін визнав, що перед Євросоюзом постали серйозні виклики, на які європейці мають шукати адекватні виходи. Зараз Європа у цілому має подолати значні сучасні майбутні виклики. У цьому бачу важливу роль України, написав український міністр у Твіттері. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На думку європейських політичних аналітиків, Брекзит не змінить правил гри у візових переговорах. Проте табір держав ЄС, які відстоюють тверду політику тиску на Росію через її агресію на Україну, може ослабити, коли Британія вийде зі складу співдружності. Водночас для Києва пріоритетом має залишитися інтелектуальна дипломатія та наполягання на недопущенні війни у Європі, вважають співрозмовники нашого брюссельського кореспондента Віталія Єрміці.
Британець Найджел Мунісамі – професійний музикант, що вже понад два десятки років живе і працює в Бельгії. Нині він гірко зауважує, що шкодує через вихід його країни зі складу Євросоюзу і що настав час стати континентальним англійцем. Тобто, як і багато інших тутешніх громадян Об'єднаного Королівства, він вирішив попросити бельгійське громадянство.
The principle was that I could go and settle anywhere in Europe.
Той принцип, що я міг піти і перебувати у будь-якій частині Євросоюзу без думки про зміну національності, тепер відсутній. Шкода, але те, що я мушу брати громадянство іншої держави лише для того, аби жити і працювати, це просто є кроком назад.
Але не лише для Найджела, а й всього Євросоюзу минулі вихідні пройшли в роздумах про майбутнє. Водночас так званий Брексіт має значно ширші наслідки, бо розлучення Великої Британії та Європейського Союзу не проходить безслідно і для сусідки України. Невизначеність у подальших українсько-європейських стосунках з огляду на рішення британців така ж велика, як, власне, і в тому, якими надалі будуть відносини Лондона і Брюсселя, зауважують європейські оглядачі. Співдружність держав ЄС тепер насамперед приречена на переосмислення та розмірковування щодо власного функціонування і вже не так зосереджена на політиці щодо сусідів, каже Штефан Майстер, голова програми Східної Європи у центрі Роберта Боша. Втім, це може бути і на користь майбутнього процесу розширення, додає німецький аналітик.
The EU has to rethink its whole approach also towards the neighborhood and towards itself.
ЄС мусить переосмислити увесь свій підхід як до сусідів, так і до самого себе. Я думаю, що це може відкрити нові канали для інтеграції. Держави блоку можуть скористатися Брекзитом як шансом для ще більшого згуртування. Цей поштовх до нових реформ може створити нові важелі для інтеграції нових держав, принаймні в окремих сферах. Водночас слід бути готовими до того, що зайнятий Брекзитом Європейський Союз матиме менше часу і ресурсів як загалом для політики сусідства, так і, зокрема, для України.
Власне, консультації України і Євросоюзу щодо наслідків для двосторонніх взаємин референдуму у Великій Британії почалися вже нині з приїздом до Брюсселя українського президента Петра Порошенка. Щоправда, навіть до програми його участі у цьому так званому міні-саміті Україна-ЄС були внесені зміни. Невідкладні консультації європейських лідерів із президентом Франції Франсуа Оландом у Парижі та канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні перенесли ранкові зустрічі на вечір. Без сюрпризів переговори Порошенка із головами євроінституцій стосуються результатів референдуму у Великій Британії про членство у ЄС та їх впливу на відносини між Україною і співдружністю. Інший розділ консультацій – спроби подальшої мобілізації підтримки Євросоюзом реформ в Україні та максимального використання можливостей, які надає їм зона вільної торгівлі. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила на своїй сторінці у Фейсбук, що тепер зростатимуть позиції євроскептиків в інших європейських країнах, радітиме Кремль, розділеній і ослабленій Європі, а хвиля цього цунамі може зачепити і Україну, повідомила Геращенко. В той же час, наголошують у Києві, Україна далі очікує надання безвізового режиму вже цього року. Там передбачають, що всі відповідні процедури, слухання в комітетах, а потім в сесійній залі, відбудеться у Європарламенті без зволікань і потім буде прийнято відповідне рішення у Раді Євросоюзу, зазначила Ірина Геращенко. Із її думкою погоджується і Штефан Майстер. Він вважає, що європейці переконані в тому, що надання безвізового режиму Україні буде заохоченням до продовження курсу Києва на реформи.
But at the moment there are no signs that this will slow down the process or this will
наразі немає ознак того, що процес лібералізації візового режиму буде уповільнений чи будуть змінені якісь пріоритети. Я налаштований більш оптимістично і вважаю, що Брекзит не змінить правил гри у візових переговорах.
Каже аналітик. Втім, в Україні налаштовані на те, що недовга затримка із впровадженням безвізу через британсько-європейські проблеми таки може виникнути. Керівник МЗС Павло Клімкін заявив, що в короткостроковій перспективі впливу на важливі для України речі не буде. Безумовно, розмови лише про Брексіт можуть на кілька тижнів затримати цей процес, але фундаментальної затримки не буде. І не треба говорити, що зараз це переноситься на наступний рік, вважає Павло Клімкін. Тим часом, друга велика місія президента Порошенка у Брюсселі полягає у переконуванні європейської співдружності на напередодні свого саміту щодо необхідності продовження спільної політики ЄС щодо санкцій проти Росії аж до повного виконання Мінських угод. Оскільки європейці занурилися у роздуми про нові стосунки з Великобританією, російська агресія та війна в Україні можуть відсунутися на задній план, каже з цього приводу Жан-Сильвестр Монгреньє, французький політолог з Інституту Томаса Мора. З виходом Британії зі складу ЄС позиції табору держав, який притримується політики послідовного економічного і політичного тиску на Москву, можуть похитнутися, тому українські лідери і дипломатичний корпус України мають проводити розумну кампанію безперервного переконування і лобіювання, каже Монгреньє, коментуючи нинішній візит президента до євроустанов.
Faire valoir la bonne cause de l'Ukraine et le fait que les enjeux sont pan-européens, c'est pas ça.
Слід відстоювати позицію України і те, що насправді йдеться про загальноєвропейські речі, не про російсько-українські відносини, а про питання війни і миру в Європі. Це метаполітична місія, де слід наполягати на повазі до правил поведінки на питаннях миру і війни в Європі. Тобто йдеться про щось на кшталт інтелектуальної дипломатії.
Паризький експерт пояснює, чи ми допустимо те, що всі націоналістичні рухи звідусіль у Євросоюзі зрештою створять щось на зразок Європи націй, тобто Європи 19 століття, коли панував принцип «кожен за себе» та ще й із можливою війною на обрії. А чи може все ж на першому плані має бути співдружність та згуртованість, базовані на правилах поведінки і взаємоповаги? Тобто йдеться про блок національних держав, де пануватимуть закони, які дозволяють управляти можливими конфліктами і не допускатимуть, аби вони переростали у війни, резюмує Жан-Сильвестр Монгреньє. Втім, у Києві налаштовані на позитив. Тепер, коли Євросоюз ще глибше занурюється у власні серйозні проблеми, нам буде ще важче відстоювати нашу позицію, пише на своїй сторінці у Фейсбук Ірина Геращенко, додаючи, що це все ж не привід опускати руки, бо тим серйознішою перемогою буде безвізовий режим для українців, як, власне, і санкції для Росії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Україна стоїть на самому початку реформ, які можуть наблизити її до європейських стандартів. Проте й попри те, що ЄС переживає не найкращі часи, одна із найпотужніших країн співдружності вирішила піти у самостійне плавання, українці не полишають надії колись приєднатися до ЄС. Чи варто говорити про це зараз, коли ані ЄС, ані Україна не готові вести розмову про вступ? Із цього запитання ми розпочали розмову із колишнім комісаром ЄС з питань розширення та політики сусідства, чеським дипломатом Штефаном Фюле. Чи Україні варто говорити про те, що її довгостроковою метою залишається вступ до ЄС? Чи краще було б зараз зосередитися на можливостях, які дає їй угода про асоціацію?
Well, I don't see a contradiction between those two.
Я не бачу жодних суперечностей між цими підходами. Вступ завжди розпочинається із переговорів. Але щодо угоди про асоціацію, то для мене це план реформ, який наближує Україну до того часу, коли можна буде говорити конкретніше про статтю 49 Лісабонської угоди, яка передбачає, що будь-яка європейська держава, яка поважає європейські цінності і зобов'язується сприяти їхньому застосуванню, може стати членом Європейського Союзу. Тож на цьому етапі українські устремління до Євросоюзу призвели до укладання угоди про асоціацію. Тож Україна може мати і те, і інше.
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив уже досить давно, що він не передбачає, щоб за його урядування якась країна долучилася до ЄС. Тобто виглядає, що шансів не мають навіть існуючі країни-кандидати. Чи не так?
Мені ніколи не випадало гадати на кавовій гущі, бо кожен випадок є унікальним. Кожен процес переговорів про вступ до Євросоюзу оцінюється відповідно до його власних заслуг. Все залежить від того, наскільки люди йому віддані. Віддані не лише самим переговорам, роздаванню обіцянок, але і процесові їхнього виконання. Тому я можу собі уявити значні результати, якщо є воля з боку українців до виконання взятих зобов'язань щодо здійснення реформ.
Ми зараз спостерігаємо за тим, що в Україні суспільство і політичний клас діють часто у паралельних просторах. І розвиток суспільства, його готовність до реформ, на думку багатьох оглядачів, випереджають здатність та волю політиків до реформ. Як, на вашу думку, Європейський Союз може допомогти суспільству, суспільним інститутам пришвидшити процес змін в Україні?
I think a lot has been done, and so Ukraine is a very good example for other countries.
Гадаю, що вже багато було зроблено. І, власне, Україна є дуже добрим прикладом для інших країн в регіоні. І не лише, бо показала, наскільки важливо у важкі часи мати сильні недержавні організації. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що шукати способи їхньої подальшої підтримки не найважливіше зараз. Важливіше зараз знайти спосіб, як використати їхній потенціал, експертів, яких має громадянське суспільство, для того, аби ввести їх у державні структури. Щоб вони могли займатися не лише тим, щоб продукувати ідеї, не лише моніторингом роботи уряду, не лише для мобілізації суспільства, але і для того, аби писати майбутні закони, аби просувати реформи вперед, аби керувати країною. Гадаю, найбільшим викликом Україні є дисбаланс між слабкою адміністрацією і дуже міцним і орієнтованим на реформи громадянським суспільством. Гадаю, що саме цього зараз бракує, щоб люди із громадянського суспільства почали керувати державою і повели її вперед.
Усі розмови про вступ України до ЄС чи про її угоду про асоціацію тоді чи навіть зараз ведуться так, ніби є лише дві сторони угоди – Україна та ЄС. Але у випадку України є держава, яка категорично відмовляє їй у міжнародній суб'єктності і вимагає права брати участь у суверенних рішеннях України навіть шляхом застосування військової сили. Чи Європейський Союз має достатньо мужності, щоб показати Росії, що така її позиція є неприйнятною саме для ЄС?
I think this is an obvious that we have made it clear a number of times that
це є очевидна річ, і ми про це чітко заявляли багато разів, що йдеться про двосторонню угоду між двома суверенними партнерами. І втілення угоди, яка є результатом цих переговорів, залежить лише від них. Цей принцип завжди був ясно артикульований. Але водночас Європейський Союз завжди говорив, що якщо у Росії є занепокоєння щодо якихось наслідків для україно-російських торгівельних відносин від втілення аспектів цієї угоди, то ми були готові їх обговорити. Ба більше, було навіть кілька раундів переговорів із цих питань, на які ми приходили з різними ідеями. Наприкінці минулого року у співпраці з нашими українськими партнерами члени Єврокомісії навіть підготували документ, який міг би розвіяти міфи щодо якихось негативних наслідків на україно-російські торгівельні стосунки. Але цей документ ніколи не був обговорений. До речі, пропозиція далі залишається в силі. Якби російська сторона мала бажання його обговорювати, Євросоюз далі є готовий до цього. Це зовсім не в наших інтересах створювати враження, що прогрес у наших переговорах з сусідніми країнами відбувається ціною їхніх стосунків з їхніми сусідами. Це хибне враження, і ми готові до співпраці із Росією, і з іншими сусідами України, і готові їх переконувати, що їм не лише нічого не загрожує, а навпаки, це в їхніх інтересах, і що вони від цього лише виграють. Ми виходимо з того, що кожна незалежна європейська країна має своє суверенне право обирати своє майбутнє, і жодна країна не може їй у цьому перешкоджати. Всі повинні мати це право, не лише українці, але і чехи, і росіяни також.
That's definitely the right of the Russians as well.
Те, чи варто Україні порушувати питання про вступ до ЄС, ми говорили із колишнім комісаром ЄС з питань розширення і політики сусідства, чеським дипломатом Штефаном Фюле. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio